Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր Բրյուսելում հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրամիության առաջնորդները։ Բանակցությունների նախորդին Արցախի խորհրդարանը հայտարարություն է ընդունել կոչ անելով Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերի շուրջ համազգային համախմբում ձևավորել։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը հանուն Արցախի հանրահավաք անցկացրեց, հայտարարելով պայքարի նոր փուլ սկսելու մասին։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակին, Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցների խստացմանը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա աշխատանքային այցով Բրյուսելում է, նախատեսվում է հանդիպում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մակյան վտանգության խորհուրդը երեկ քննարկել է Ուկրաինայի պատերազմի թեման, գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և հակամարտությունը կարգավորել բանակցություններով, որոնց հիմքում պետք է լինեն ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսակապով դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մասնակիցներին և ասել, որ ռուսական ուժերը պատերազմի հանցագործություններ են կատարել Բուչա ավանում, Մոսկվան կտրականապես հերքում է Բուչայում խաղաբնակիչների սպանդի մեղադրանքը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Բուչայում ռուսների կատարած հանցագործությունների մասին լուրը անվանել է հրեշավոր կեղծիք։ Եվրոպական միությունը պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, այդ մասին հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նշելով, որ դրանով պատժամիջոցների ընդունումը մնավ չի ավարտվի։ Նա ասել է, թե ըստ Բուչայի սպանդ վերապրածների ռուսները այնտեղ կրակ են բացել ցանկացած պատահած մարդու վրա։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նշել է, որ էներգետիկան նույնպես կհայտնվի պատժամիջոցների թիրախում։ Միացյալ Նահանգները այսօր կսահմանի նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի նկատմամբ, այդ մասին ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեն Սաքին։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը խստորեն դատապարտել է Բուչայում խաղաղ մարդկանց կոտորածը, նա բարձրացրել է Ուկրաինայի կապույտ դեղին դրոշը, որը Բուչայից բերել են ուկրաինացի երեխաներ։ Մոսկովյան հիվանդանոցում 76 տարեկանում մահացել է անվանի ռուսաստանցի քաղաքական գործիչ, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ պետական դումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Անցած շաբաթների ընթացքում կորոնավիրուսով վարակված Ժիրինովսկին փոխադրել էին հիվանդանոց։
Այսօր Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ հանդիպում են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ակնկալվում է, որ քննարկվելու է հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին վերաբերող հարցեր։ Բրյուսելյան բանակցությունների նախորդին Ստեփանակերտում Արցախի խորհրդարանը հայտարարություն ընդունեց կոչ անելով Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերի շուրջ համազգային համախմբում ձևավորել, ինչպես նաև ամրագրել Հայաստանի կողմից Արցախի անվտանգության երաշխավոր լինելու պարտականությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվ աջակցությունը և զգոնության պահանջ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելյան այսօրվա հանդիպման նախորդին խորհրդարանի ընդունած հայտարարությունը այսպես է մեկնաբանում Արցախի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը։ Հայաստանի կողմից Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու պարտականության ամրագրումն ու համահայկական միասնության մթնոլորտի ձևավորումը միայն կարող են բավարար պայման ստեղծել հայ ժողովրդի ապագան հայրենի հողում երաշխավորելու համար, երեք հայտարարեցին արցախցի պատգամավորները։ Կարծում են, Հայաստանը չի կատարում անվտանգության երաշխավորի պարտականությունը։ Հարցին Հայրապետյանը արձագանքեց, ստեղծված անվտանգային նոր համակարգում ամեն ինչ ավելի կատարելագործելու և վերահաստատելու հարցն են բարձրացրել։
Նաև աջակցությունն է մեր վարչապետին, որը բանակցություններ պետք է վարի այս կամ այն հարթակներով, որպեսզի նաև միջազգային հանրությունը տեսնի, որ մեզ համար կան կարմիր գծեր, որից այն կողմ մենք չենք անցնելու։ Մենք ոչ թե քննադատում կամ անդիմանում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, որը 44 օրյա պատերազմում եւ նրանից առաջ, ինչպես նաեւ այժմ, բոլոր հնարավոր միջոցներ օգտագործում է, որպեսզի Արցախի բնակչությանը վտանգությունը ապահովի եւ Արցախի ծովերը պահպանվի։ Մենք մեր մտահոգությունն ենք արտահայտում, որպեսզի շարունակվի նմանատիպ պրոցեսները։
Այսինքն դուք ավելի մեծ ջանքեր եք Երևանից ակնկալում, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Այն ինչ ակնկալում ենք, հայտարարության մեջ նշել ենք, նաև մեր գործընկերների հետ հանդիպումներում այն թեմաները, որոնք բացեբաց չեն կարող արտահայտել, մենք արտահայտում ենք։ Հարցը, եթե վերաբերում է անվտանգային համակարգին, ամեն ինչ չի, որ պետք է դնել հրապարակային քննարկման։
Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումը այնուհանդերձ մտահոգությունների առիթ է տվել Արցախում։ Լավ սպասելիքներ չունի Արցախի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցություն խմբակցությունից Վահրամ Բալայանը։ Հայաստանի վարչապետը նախորդին հայտարարել էր Ալիևի հետ պատրաստվում է քննարկել հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների մեկնարկի հարցերը։ Խաղաղության բանակցությունները, կարծում է, պետք է ընթանան փոխմբռնման մթնոլորտում, իսկ լարվածության այս պայմաններում արցախցի պատգամավորը պարտադրանք է տեսնում։
Լավ բան չեն ասում, ինչի, որովհետև հայկական կողմը իհարկե ավելի շատ է խոսում, բայց ընդհանրապես խոսում է խաղաղության այդպես դարաշրջանի մասին, բայց դրան զուգահեռ Ադրբեջանը ջուղ է գրավել, բացունք է գրավել, ռազմական դաբախումներ են, մարդիկ են զոհվել այդ ընդհարումների ժամանակ, կամ ասենք գազը փակել, բարձրախոսերով մարդկանց ստիպել, որպեսզի լքեն բնակավայրը, այսինքն ինչպես կարելի է պատկերացնել նման քայլեր եւ խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին, այսինքն մշտակում է խաղաղությունը պարտադրվում է ուժով, զենքով, ինչի մանրամասն։
Բանակցությունների մանրամասներին Բալայանի խոսքով տեղյակ չեն, բայց շրջանառվող գաղափարներից Ստեփանակերտում անհանգստացած են։ Պատգամավորը մասնավորապես Արցախի հարցը փակելուց ուղակվորակեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցը։ Բաքուն Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու հենց առաջին նախապայմանը դա է համարել, իսկ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս բառացիորեն հայտարարեց. Հայաստանի համար ընդունելի է փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անխախտելիության ճանաչման սկզբունքը։
Եթե դա այդպես է, դա նշանակում է Արցախի փողնել մենակ, այսինքն եթե նախկինում Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես էր գալիս որպես Արցախի անվտանգության հիմնական երաշխավոր, նման փաստաթղթեր ստորագրելուց հետո նա չի կարող որևէ պարտականություն իր վրա վերցնել, շահացված դնելու պարագայում բավականին բարդանում է այս ժողովրդի վիճակը, ոչ միայն զուտ կարգավիճակի ճշտման հետ կապված, այլ միաժամանակ նաև գոյաբանական հարց կա, որովհետև քանդած խոսում է նրա մասին, որ հարցը գոյություն չունի, չկա, եւ վերջին ժամանակաշրջանի նաև քայլերն էլ վկայում են նրա մասին, որ նրանք չեն հանդուրժում, որ Արցախում հայ մարդ է ապրում։
Այդ նույն ժամանակ, երբ Արցախի խորհրդարանը նիստ էր անցկացնում հայտարարություն ընդունում, Երևանում հանրահավաք էր անցկացնում Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Ընդդիմության այս հատվածի առաջնորդները ծագումով Ղարաբաղցի Հայաստանի նախկին նախագահներն են, որոնք 98-ից սկսած 20 տարի ղեկավարում էին երկիրը, բայց այդպես էլ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման որևէ տարբերակ չընդունվեց։ Հանուն Արցախի երեկվա հանրահավաքի մասնակիցները հայտարարել են նոր պայքար սկսելու մասին։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Իշխանության ներկայացուցիչները որևէ նոր թեզ չեն լսել ընդդիմության երեկվա հանրահավաքին, որը որպես նոր պայքարի սկիզբ ազդարարվեց ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից։ Իշխանական պատգամավոր Արփի Դավոյանն ասում է, հասկանալի չէ, թե ընդդիմությունը ստեղծված իրավիճակի համար ինչ առաջարկներ ունի, ինչպես է պատկերացնում խնդիրների լուծումը այս իշխանության հեռացումից հետո։
Քննարկում են այն հարցը, թե ինչպես կլիներ, ինչ կլիներ այն դեպքում, երբ իրենք լինեին իշխանության, եւ ինչ անեն, որ իրենք կան իշխանության, եւ հետո հարցը առաջանում, բայց ինչ պիտի անեիք դուք, երբ գաք իշխանության, արդեն գալիս է հաջորդ պատասխանը, դե գանք Երևան։ Էս ենք անելու, են ենք անելու, ինչպես եք անելու, ինչպեսի վերաբերյալ պատասխանները չկա։
Ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորների մեծ մասը այսօր խորհրդարանում չէին, ներկաներն էլ հրաժարվեցին մեկնաբանությունից, հիմնավորմամբ, որ ամեն ինչ արդեն ասել են երեկվա հանրահավաքին, իսկ մնացյալը պարզ կլինի այսօր Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո։ Երեկ ազատության հրապարակից պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրչյանը ընթերցեց ընդդիմադիրների առաջ քաշած օրակարգը։
Հաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ ինքնորոշման իրավունքի իրացման երաշխավորն է բոլոր բաղադրիչներով։ Բացառել Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Բացառել առանց Հայաստանի հետ հուսալի ցամաքային կապի Արցախի անկլավային վիճակը։ Քայլեր ձեռնարկել 1994 թվականի ՀՀԿ գագաթաժողովի որոշմամբ ամրագրված ձևաչափով եւ նպատակներով բանակցային գործընթացի վերականգնման ուղղությամբ։ Բացառել Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հաշվին հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման անվանտակ միջանցքների տրամադրումը։
Հանրահավաքին ելույթ ունեցան ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդները։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հավաքին անգամ ներկա չէր առողջական խնդիրների պատճառով, իսկ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը թեև ներկա էր, բայց ելույթ չունեցավ։ Ինչպես են հասնելու ընդդիմության հռչակած օրակարգի իրագործմանը, այս հարցին Սարգսյանը կարճ պատասխանեց. «Ամեն կերպ»։
Առաջարկները հնչեցվել են։ Ուշադիր չեք եղել հանրահավաքում։
Չէ, հանրահավաքին հնչեցվեցին, ասացին, որ ինչ պետք է արվի, բայց ինչպես դա ենք ուզում։
Ինչ անշանակում, ինչպես ամեն ձևով։ Ամեն ձևով։
Մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը շաբաթից ավելի աշխատում էր Ղարաբաղում, ռեպորտաժներ պատրաստում, երբ ադրբեջանական ուժերը առաջ էին շարժվել, դիրքեր գրավել Փարնուղ գյուղին մոտակա բարձունքում եւ ընդհանրապես շփման գծի իրավիճակի մասին։ Նրա այսօրվա հաղորդումը բարձունքի նշանակության մասին է։ Լսենք։
Արդեն շուրջ երկու շաբաթ է Ադրբեջանի զինուշն Ասկերանից ոչ շատ հեռու գտնվող Քարագլուխ բարձունքի մի մասում է։ Ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացումից հետո պաշտոնական Ստեփանակերտից ամենաբարձր նախագահի մակարդակով հայտարարվեց։ Արցախի զինված ուժերի ու ռուսական խաղապազորակազմի միջոցով, ինչպես նաև դիվանագիտական հնարավոր մեխանիզմներով գործադրվում են բոլոր ջանքերն ադրբեջանական զինված ուժերին իրենց ելման դիրքեր վերադարձնելու համար։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում ավելի վաղ պարզաբանել էր. Ռուս խաղապահներն են ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ անցկացնում։
Փաստորեն հիմա Քարագլխում նաև ռուս խաղապահներն են կանգնած ադրբեջանի այս ագրեսիան, բնական է, ինչ որտեղ չես օգացվում է, բայց անկախ ամեն ինչից մենք արդեն եւ բացի բաց դրա մասին հրապարակային հայտարարվել է, որ պետք է ամեն ինչ արվի, որպիսի ելման դիրքերը վերադառնան ադրբեջանական զինված ուժերը։
Թե ինչ տեղաշարժ կա բանակցություններում կամ արդյոք կա, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները դեռ լռում են։ Ադրբեջանական զինված ուժերը ռուս խաղապահների պատասխանատվության տակ գտնվող տարածք էին մտել, Փարուխ գյուղով բարձացել Քարագլուխ կոչվող բարձունք։ Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցած հինշաբթի կառավարության նիստում հայտարարեց, որ տարածաշրջանում լարվող իրադրությունը թույլատնելու համար պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել Փարուխ խրամորդ հատվածից մի շարք դիրքեր հայելային եղանակով հանելու վերաբերյալ, եւ այս պայմանավորվածությունը պետք է երաշխավորեր Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը։ Հիմա Փարուխ գյուղը ըստ պաշտոնական տվյալների ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ է։ Շուշիին համարժեք ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածք, որի անգամ ամենացածր բարձունքին տեղակայված ադրբեջանական զինված ուժերը պարնալիք են բարձունքին մոտ գտնվող համայնքների համար, ասում է Արցախի Ատլասի համահեղինակ պատմաաշխարհագետ Լավա Սարգսյանը։ Ըստ Արցախի իշխանությունների, Քարագլուխի ամենաբարձր կետում հայկական ուժերն են։
Դրաշենի հետ կապված, որ այն կողմից կարող է սպառնալի ստեղծվել, խնապատ գյուղնա, խրամորդը արդեն ասացինք, դե եթե խրամորդ կա, ուրեմն ասկերանն էլ է սպառնալի ստեղծվել։
Ավելի քան 4 տասնյակ աշխատության հեղինակ պատմաշխարագրագետ Սլավա Սարգսյանը շեշտում է. Քարագլուխը ռազմավարական նշանակություն ունեցող այնպիսի կարևոր կետ է, որ նախկինում հայկական կողմը պետք է մեծ ուշադրություն դարձներ բարձունքին, որպիսի նման իրավիճակ չստեղծվեր։ Ասում է, հաջորդ սադրանքի դեպքում ադրբեջանական զինուժը կարող է ավելի խորանալ, այս անգամ արդեն սպառնալիքը Ստեփանակերտի վրա կլինի։
Ստեփանակերտը արդեն պիտի կնգնի շրջափակման մեջ, եթե այդքան բանը, որ մենք կարողանանք, եթե նրանք դեպի չանենք, վտանգավոր վիճակ կարող է ստեղծի։
Ադրբեջանի զինուժ նոր առաջ պետք է հեռացվի բացառապես վերջերս տեղակայված հենակետերից, հակառակ դեպքում սպառնալիքներն Արցախի անվտանգության հետ կապված ավելի են խորանալու, վստահ է Սարգսյանը։ Մինչ այդ այս ընթացքում բազմաթիվ գյուղացիներ Խրամորթից ու Փարուխից տեղահանված այլ համայնքներում են ապրում հարազատների հետ միասին և չեն կարողանում սեփական տներ վերադառնալ։
Thank you. Հիմա անդրադառնանք Բրյուսելյան հանդիպմանը, որը մոտակա ժամերին նախատեսում է, որ կսկսվի։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բրյուսելեն ժամանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները Եվրամիության մայրաքաղաքում առաջիկա ժամերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Իլհամ Ալիևը նախարանձնազրույց կունենան Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, որին կհաջորդի Եռակողմ հանդիպում։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել է, որ հանդիպումների ընթացքում առաջնորդները կգնահատեն այն զարգացումները, որոնք տեղի են ունեցել, և կքննարկեն հետագա ուղիները հասնելու անվտանգ կայուն ու բարգավաճ հարավային Կովկասի իշահ տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդների։ Նշվել է նաև, որ ուշադրության կենտրոնում է լինելու հատկապես հաղորդակցության հարցը։ Այս բանակցությունները տեղի են ունենում 44-օրյա պատերազմից հետո թերևս ամենալարված ժամանակահատվածում։ Անցած օրերին Արցախում ադրբեջանական զինուժի ներխուժման հետևանքով հայկական կողմից 3 մարդ էր զոհվել, 1 տասնյակից ավելի վիրավորվել, տարհանվել են Ասկերանի շրջանի 2 գյուղերի բնակիչներ։ Նիկոլ Փաշինյանն հազանգել էր Ադրբեջանի կողմից հնարավոր նոր սադրանքների մասին, ինչպես Ղարաբաղում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններին։ Վտանգների առկայության փանդերց Հայաստանի վարչապետը պատրաստակամություն է հայտնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Բաքուն էր ներկայացրել կարգավորման նոր պլան 5 կետից բաղկացած, որոնցից մեկն էլ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման մասին է, ինչը գործնականում նշանակում է Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում։ Երևանը հայտարարել է, որ այդ կետերն ընդհանուր առմամբ ընդունելի են, բայց իր կողմից որոշ լրացումներ է կատարել Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի հստակեցման վերաբերյալ։ Մինչև 44-օրյա պատերազմը, հիշեցնենք, Բաքուն բազմից է առաջարկել Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարության որոշակի կարգավիճակ տրամադրել, եթե Հայաստանը Ղարաբաղը որպես ադրբեջանական տարածք ճանաչի։ Պատերազմում հաղթելուց հետո, սակայն, Իլհամ Ալիևը անմիջապես հրաժարվել է այդ խոստումներից, հրապարակավ հայտարարելով, որ կարգավիճակի հարցը հոդս է ցնդել, գրողի ծոցն է մտել, ջարդ ու փշուր եղել, քանի դեռ ես նախագահ եմ, դա չի լինի, պնդել էր Ադրբեջանի առաջնորդը։ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Բաքուն դրական է արձագանքել հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին վերաբերող հարցերը քննարկելու Երևանի պատրաստակամությանը։ Ալիևը, սակայն, շտապել էր կրկին պնդել, Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված է, այժմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները կարգավորելու ժամանակն է։ Բանակցությունների նախաշեմին 3+3 Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը, ինչպես հաղորդվում է, թե Փաշինյանի, թե Ալիևի հետ զրույցում ընդգծել է, այժմ տարածաշրջանում հետագա էսկալացիայի ժամանակը չէ և իրաջակցությունն է հայտնել հայ-ադրբեջանական բանակցություններին։ Բլինքենը վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օժանդակել երկկողմ և համախոհ գործընկերների հետ ներգրավման, բայց թվում որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ հասնելու երկարատև համապարփակ խաղաղության, ասված է պետքարտուղարության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները, հիշեցնենք, վերջին անգամ շփումներ էին ունեցել մոտ 2 ամիս առաջ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ու մասնակցությամբ։ Հանդիպումը հեռավար ձևաչափով էր, այդ բանակցություններից հետո Ադրբեջանը ազատ էր արձակել 8 հայ գերիների։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանից Ադրբեջան ձգվող երաշխ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթգծի վերականգնման շուրջ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինական կողմից 2 տասնյակից ավելի հայեր են զոհվել, մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ։ Ծանր է մնում իրավիճակը նավահանգստային Մարիուպոլ քաղաքում։ Պաշարված քաղաքը շաբաթներ շարունակ դիմադրում է ռուսական ուժերին։ 400,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում, ըստ ուկրաինական հայերի միության, նախկինում 10,000 հայ է բնակվել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով 23 հայ է զոհվել, 5 զինվորական, 18 խաղաղ բնակիչներ։ Սա Ուկրաինայի հայերի միության վերջին տվյալներն են։ Ազատության հետ զրույցում միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանն ընդգծեց, 23-ը այս պահին հաստատված դեպքերն են, այս թիվը, սակայն, կարող է փոփոխվել։
Մենք աղոթում ենք, որ չլինի ավել, բայց ցենց 2-3 օրը մեկ լսում ենք, որ այնտեղ զոհվում են։
Իրավիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ Մարիուպոլում, այստեղից մարդիկ փորձում են ելքեր գտնել դուրս գալու։ Ուկրաինայի հայ համայնքը նրանց դիմավորում է, փորձում անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալ։
Շաբաթ օրը հայտարարված էր միջանցք, հումանիտար միջանցք, 45 ավտոբուս առավոտյան դուրս են եկել Զապորոժիայից, ներմուծել են քաղաք սննդամթերք, դեղորայք, ջուր, վառելիք, և ետ են բերել իրենց հետ մոտ 2000 հոգի Մարիուպոլի ապրողներից։ Նրանց մեջ նաև հայեր են եղել, մեր տղաները տեղի համայնքի աշխատում են ցուցակների հետ և գտնում ենք այդ հայրին, փորձում ենք իրանց օգնություն հատկացնել։
Շատ ընտանիքներ, սակայն այս պահին դեռ Մարիուպոլում են, կապ չկա, շատերի ճակատագիրը դեռ անհայտ է։ Ոմանք այնպիսի գոտիներում են, որ ապաստարաններից դուրս գալը չափազանց վտանգավոր է, քաղաքն անընդհատ ռմբակոծության է ենթարկվում։
Անընդհատ ստաբիլ ժամը 5-ին սկսվում էր, միջև ժամը 8-9 ստաբիլ ռմբակոծություն էր, գիշերը մի քանի անգամ թույլ հեռվում, առավոտից նորից սկսվում։
Ավելի քան 20 տարի Մարիուպոլում է ապրել Կարեն Ղուլյանը, ով ընտանիքի և այլ հայերի հետ միայն օրերս է կարողացել դուրս գալ քաղաքից։ Նախապես կազմակերպել էր, թե ինչ ճանապարով, ինչպես պետք է հեռանան։ 27 հոգի իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելով կրակոցների տակ դուրս են եկել։
Հասկանում եմ, եթե դուրս չգամ, կարող ես ընտանիքս կորցնել։ Կրակոցների տակով հետևի ամենավատ օրը էր, որ անցել, ամենավատ օրը։ Կրակոցների տակով հետս ամեցինք 27 հոգի մարդ, որ մենք ասնենք սամալոտից արձով հեբակոցում էր։
Ղուլյանի տունը գտնվում էր ռազմական գործողությունների կիզակետում, պատերազմի հետևանքով այն հողին հավասարեցվեց։ Այն մարդիկ, որոնք կորցրել էին իրենց տունը, հավաքվել էին մեկ այլ փոքրիկ բնակարանում, որտեղ 18 հոգով էին ապրում։
Ընկերների տունն էին։ Պատվալը փոքր էր, եթե երեխեքին դերուն հետ տեղավորում եք, դավեր մետրով միջանցքով նստում լուսամուտներից հեռու։
Ավելի քան 400 000 բնակչություն ունեցող Մարիուպոլի հայ բնակիչների թիվը ըստ Ուկրաինայի հայերի միության մոտավոր տվյալների շուրջ 10 000 է եղել, իսկ թե այս պահին քանիսն են դեռ այնտեղ մնացել, հայտնի չէ։
Կիևի մարզի Բուչայի ողբերգությունը հայտնի դառնալուց հետո եվրոպական մի շարք երկրներ զանգվածաբար վտարում են Ռուսաստանի դիվանագետներին, խստացնում պատժամիջոցները։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունն այսօր նոր պատժամիջոցներ կսահմանեն Ռուսաստանի դեմ Բուչայի զանգվածային սպանություններից հետո։ Ակնկալվում է, որ Արևմուտքը հավելյալ սահմանափակումներ կմցնի Ռուսաստանի ֆինանսական կառույցների վրա կարգելի նոր ներդրումները, այլ ավելի մեծացնելով Մոսկվայի տնտեսական ու տեխնոլոգիական մեկուսացումը քաղաքակիրթ աշխարից։ Մեր հիմնական նպատակն է զրկել Ռուսաստանի նախագահային այն միջոցներից, որոնք նա օգտագործում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը շարունակելու համար, երեք հայտարարել էր Սպիտակ տան խոսնակ Ջեմ Պսակին։ Բրյուսելը ևս հայտարարում է, որ կսեղմի օղակը Ռուսաստանի շուրջ, սակայն առայժմ առաջարկող սահմանափակումների շարքում չկա Ռուսաստանի վրա ճնշման հիմնական լծակը՝ նավթի ու գազի ամբարգոն։ Պատժամիջոցների նոր 5-րդ փաթեթի համաձայն Եվրամիությունը պատրաստ է հրաժարվել ռուսական ածուխից, խավիարից, ալկոհոլից, փայտանյութից, քիմիական արտադրանքից, պատրաստ է փակել նավահանգիստները ռուսական նավերի համար, պատրաստ է փակել նաև ցամաքային սահմանը ռուսական և բելարուսական մերնատարների համար, և դա դեռ ամենը չէ, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր
Լեյեն։
Եվ սա դեռ ամենը չէ, մենք աշխատում ենք լրացուցիչ պատժամիջոցների վրա, ներառյալ նավթի ներկրումը, և ուսումնասիրում ենք Եվրամիության անդամ երկրների առաջարկները, այդ թվում ռուսական էներգառեսուրսների հարկումը և դրանց վճարման մի մասի փոխանցումը հատուկ հաշիվների։
From the fossil fuels, and we really have to make an effort, for example, to take a share to the escrow. To an escrow banking system.
Եվրամիությունը անհրաժեշտ գազի գրեթե 40% և նավթի ու նավթամթերքի մոտ 60% գնում է Ռուսաստանից, և քանի որ համավարակից հետո էներգակիրների գները բարձրացել են, Ռուսաստանը փաստացի ամեն օր 650 միլիոն եվրո է ստանում Եվրամիությանը վաճառվող նավթից ու գազից։ Կիևը պահանջում է ամբողջական էմբարգո սահմանել, սակայն եվրոպացի ղեկավարներն ամեն օր հայտարարում են, որ շտապ որոշումն առանց այլ ընտրանք հրճանքների գործանարար հետևանքներ կունենա իրենց երկրների տնտեսության համար։ Ռազմական փորձագետներն էլ իրենց հերթին պնդում են, պատերազմական գործողությունները կարող են շատ երկար տևել։ Նախորդին այս մասին հայտարարել է նաև ԱՄՆ շտաբների Պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Մարկ Միլին։ «Ես չգիտեմ տասնամյակների մասին, բայց առնվազն մի քանի տարի հաստատ», ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները ու ՆԱՏՕ-ի գործընկերները բավականին երկար ժամանակ ներգրաված են լինելու Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգայնահատանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել էր, որ ուկրաինական հակամարտության հաջորդ փուլը կարող է չափվել ամիսներով կամ ավելի երկար։ Որոշ աղբյուրներ էլ չեն բացառում, որ ռազմական գործողությունները հատեն ռուս-ուկրաինական սահմանը, այսպես Ռուսաստանի Ուկրաինայի հետ սահմանակից Բելգրադ քաղաքում սկսել են խրամատներ փորել։ Տեղեկությունը հաստատել է Բելգրադի Շեբեկինսկի շրջանի ղեկավար Վլադիմիր Ժդանովը, հավելելով, թե ապահովագրության համար են փորում, իրական վտանգ չկա։ Իսկ Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի ղեկավարն էլ հայտարարել է սահմանապահների դիրքերը գնդակոծելու փորձի մասին։ Օրեր առաջ Մոսկվան հայտարարել էր, թե նվազեցնում է ռազմական ակտիվությունը Կիևի և Չերնիգովի մերձակայքում, որպես ընդառաջ քայլ ուկրաինական կողմի հետ բանակցություններում։ Արևմուտքը, սակայն, հայտարարում է, թե իրականում ռուսական բանակը վերակազմավորում է ուժերը Դոնբասում առաջ խաղացման գնալու համար։ Մեր կարծիքով առաջիկա շաբաթներին Ռուսաստանը կփորձի վերահսկողության տակ առնել ողջ շրջանը, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի պատժամիջոցներին չմիանալու Վրաստանի դիրքորոշման պատճառով գժտվել են երբեմնի բարեկամ Եվրոատլանտյան նույն ուղղությամբ շարժվող Ուկրաինան և Վրաստանը։ Կիևը հիմա մեղադրում է Թբիլիսին, Ռուսաստանին օգնելու մեջ Վրաստանը հերքում է մեղադրանքները։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաց-ուկրաինական դիվանագիտական հակամարտությունը դուրս է գալիս նոր հարթություն։ Անցած գիշեր Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան վրացական իշխանություններից պահանջեց հստակ ապացույցներ ներկայացնել, առ այն, որ Թբիլիսին չի համագործակցում Ռուսաստանի իշխանությունների հետ Մոսկվայի համար արևմտյան պատժամիջոցների շրջանցման մեխանիզմներ ստեղծելու ուղղությամբ։ Շաբաթասկզբին նման մեղադրանքներ էին հնչեցրել նախ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը, ապա նաև ուկրաինական ռազմական հետախուզության ներկայացնում ցիչները։ Ուկրաինական իշխանությունները պնդում են, որ երրորդ երկրներից Վրաստանի տարածքով Ռուսաստան են տեղափոխվում պատժամիջոցների ենթարկված ապրանքներ, այդ թվում ռազմական նշանակության որոշ ապրանքատեսակներ։ Թբիլիսիում, սակայն, կտրականապես հերքում են Կիևից հնչող մեղադրանքները, նշելով, որ ուկրաինական կառույցները մինչ օրս վրաց-ռուսական անօրինական համագործակցության և դրանից բխող մաքսանենգության դեպքերի որևէ հստակ ապացույց չեն ներկայացրել։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը նախորդին տեղեկացրեց, որ նման ապացույցներ չի կարողացել ներկայացնել նաև Թբիլիսիում Ուկրաինայի ժամանակավոր հավատարմատար Անդրեյ Կասյանովը։ Ուկրաինացի դիվանագետին հրավիրել էին վրացական արտգործնախարարություն Կիևից հնչող հայտարարությունների արդիվ պաշտոնական բողոք ներկայացնելու նպատակով։ Վրաստանի կառավարության ներկայացուցիչները, սակայն, վստահ են, Կիևից հնչող մեղադրանքների թիկունքում կանգնած են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի Ուկրաինա տեղափոխված, ուկրաինական անձնագիր ստացած և այժմ այդ երկրի ուժային կառույցներում աշխատող թիմակիցները։ Մեր սահմանները վերահսկվում են հենց նրա համար, որ ցանկացած ապրանք, լինի դա ռազմական կամ երկակի նշանակության, չկարողանա շրջանցել մաքսային մոնիտորինգը։ Դա է իրականությունը, մնացածը կեղտոտ հերյուրանքներ են, հայտարարում էր Վրաստանի փոխվարչապետ Թեա Ցուլուկյանին, հավելելով. «Մեր մեղքը չէ, որ դեռ այն ժամանակաշրջանից, երբ ես զբաղեցնում էի արտհարադատության նախարարի պաշտոնը, Ուկրաինան վերածվել է Վրաստանից փախուստի դիմաց հանցագործների արգելոցի», հայտարարում էր Վրաստանի փոխվարչապետը։ Վրաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հայտարարություններն այնքան էլ անհիմն չեն այս պահին։ Սաակաշվիլի առնվազն երկու մերձավոր թիմակիցներ, որոնք հայրենիքում հեռակա կարգով ազատազրկման են դատապարտվել, բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում ուկրաինական ուժային կառույցներում։ Վրաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Զուրաբ Ադեիշվիլին այժմ աշխատում է որպես Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի խորհրդական։ Վրաստանի ներքին գործերի նախ նախկին փոխնախարար գեներալ Գեորգի Լորդ Կիպանիձեն էլ զբաղեցնում է Ուկրաինայի հակահետախուզության ծառայության պետի տեղակալի պաշտոնը, նշեմ ի դեպ, որ Լորդ Կիպանիձեն այժմ Վրաստանում մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Վրացական դատախազությունը հենց նրան է մատնանշում որպես Միխայել Սաակաշվիլի ի Վրաստան գաղտնի վերադարձի գլխավոր կազմակերպիչ։
Ասետ վիթարեբեսի, շատկոնդա, անգարի, ալոգիկորի, նաբիջեբի։
Մեզ ուղված մեղադրանքներն աբսուրդային են և զուրկ տրամաբանությունից։ Եթե խոսքը մաքսանենգության մասին է, ապա ես կուզեի հիշեցնել մի մաքսանենգ ապրանքի մասին, որը կարողացավ անարգել հատել ուկրաինական սահմանը։ Դրա անունն էր Միխայել Սաակաշվիլի։ Լրագրողների հետ զրույցում երեկ հայտարարում էր իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Հիրակլի Կոբախիձեն։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։